Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, hoci v Ríme slávnosť svätých Cyrila a Metoda nepripadá na dnešný deň, chceme aspoň úvodnou hudbou prejaviť účasť na vyvrcholení jubilejného cyrilometodského roku. Súčasne veríme, že dnešná správa o svetorečení Jána Pavla II. A Jána 23. či zverejnenie prvej encykliky pápeža Františka Svetlo viery túto atmosféru ešte umocnia.
Pokojný sviatočný večer vám z Vatikánu prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová.
Vatikán. Pápež František prijal dnes na súkromnej audiencii prefekta kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata. Počas stretnutia svätý otec autorizoval spomínané dikastérium k promulgovaniu dekrétov týkajúcich sa nových svätých a blahoslavených. Medzi nimi bude dekrét uznávajúci zázrak na príhovor blahoslaveného Jána Pavla II. Rovnako schválil výsledok hlasovania kardinálov a biskupov počas riadneho zasadania kongregácie v prospech svetorečenia blahoslaveného Jána 23. Pápež zároveň rozhodol o zvolaní konzistória, ktoré sa bude týkať svetorečenia týchto pápežov. Podľa hovorcu Svätej stolice Federica Lombardiho svätý otec rozhodol o svetorečení Jána 23. napriek chýbajúcemu druhému zázraku. V tomto prípade stačí jeden, ktorý bol uznaný pred jeho blahorečením. Počas konzistória, ktorého dátum ešte nie je známy, sa rozhodne aj o dátumoch, prípadne dátume kanonizačných slávností oboch pápežov.
Dnes bol oficiálne zverejnený text novej pápežskej encykliky Lumen Fidei – Svetlo viery. Prvá encyklika pápeža Františka je venovaná téme viery a je adresovaná biskupom, kňazom, diakonom, zasveteným osobám a všetkým veriacím laikom. Svätý otec ju podpísal na slávnosť svätých Petra a Pavla 29. júna tohto roku. Vyše 80-stranový dokument je rozvrhnutý do 4 kapitol. Názov každej z nich tvorí motto v podobe biblického citátu. Prvá časť nesie názov Uverili sme v lásku. Hovorí o viere z pohľadu jednotlivca a z pohľadu dejín. Vieru vysvetľuje ako spoľahnutie sa na Boha, ktorý je vo svojom vzťahu k nám spoľahlivý, pričom najvyšším vyjadrením tejto spoľahlivosti je život Ježiša Krista.
Motom druhej časti encykliky sú slová proroka Izaiáša, ak neuveríte, neporozumiete. Encyklika vysvetľuje vzťah viery k pravde a osobitný charakter poznávania vierou, pri ktorom viera vystupuje v spojení s láskou. Človek sa prijatím Božieho daru lásky stáva schopným vnímať svet novými očami. Na základe Jánovho evanjelia encyklika vysvetľuje rozličné úlohy, ktoré pri poznávaní vierou zohráva zrak a sluch. Ďalej podrobnejšie hovorí o vzťahu viery a rozumu a o úlohe viery v teológii. Tretia časť je venovaná otázke odovzdávania viery. Nadpis Odovzdávam vám to, čo som prijal, je prevzatý z listu svätého Pavla Korinťanom. Cirkev je tu charakterizovaná ako matka, ktorá nás učí rozprávať jazykom viery, pričom vzťah jednotlivca ja nadobúda aj rozmer spoločenstva my. Kto verí, nikdy nie je sám, hovorí encyklika a ďalej konkretizuje prostriedky, ktorými sa uskutočňuje odovzdávanie viery. Sú to najmä sviatosti, vyznanie viery, modlitba pána a desatoro. Tretiu kapitolu uzatvára téma jednoty a celistvosti viery.
Posledná štvrtá časť nesie názov Boh im pripravuje miesto. Zameraná je na sociálny rozmer viery, na jej úlohu v službe spravodlivosti, pokoja a spoločného dobra. Viera sa tu predstavuje ako základ pre jednotu ľudstva, ktorá sa rúca, ak je postavená iba na kritériách užitočnosti. Viera totiž umožňuje vzájomné odpustenie a potvrdzuje víťazstvo dobra nad zlom. Konkrétnejšie sa encyklika venuje úlohe viery ako základu pre rodinný a manželský život. Záver štvrtej časti tvorí pohľad na Pannu Máriu, u ktorej putovanie viery Starého zákona dospieva až k pohľadu na samotného vteleného Božieho syna.
Prvú encykliku pápeža Františka robí osobitou fakt, že symbolicky prepája dva pontifikáty. Text z podstatnej časti vyšiel z pera Benedikta XVI., ktorý svoj prvý rukopis takmer stihol dokončiť. Vydaná encyklika však už nesie podpis jeho nástupcu. Pápež František v úvode encykliky priznáva autorstvo textu svojmu predchodcovi, keď píše Som mu za to hlboko vďačný. V Kristovom bratstve sa ujímam jeho vzácneho diela, pričom k textu pridávam niektoré ďalšie príspevky.
Srdcom Božieho posolstva je milosrdenstvo, povedal pápež František, komentujúc evanjelium o Matúšovom povolaní v homílii dnešnej svätej omše v dome svätej Marty. Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Svätý otec zopakoval Ježišove slová adresované farizejom, ktorí kritizujú pána, že stoluje s hriešnikmi. A colníci, ako dodáva pápež, boli dvojnásobne hriešni, pretože boli pripútaní k peniazom a dokonca boli aj vlastizradcovia, keďže vyberali dane od svojich ľudí pre Rimanov. Ježiš teda vidí Matúša, vyberača daní, a pozerá sa na neho pohľadom milosrdenstva.
Ten muž, ktorý sedel na mýtnici, od prvého momentu, ako sa Ježiš na neho pozrel, pocíti niečo nové, niečo, čo dovtedy nepoznal. Pocítil na sebe Ježišov pohľad, cíti vnútri akési očarenie, počuje Ježišovo pozvanie: poď za mnou, nasleduj ma. V tej chvíli je tento muž naplnený radosťou, ale aj trochu zneistený, pretože je veľmi naviazaný na peniaze. A stačil okamih, ktorý, ako vieme, sa podarilo vyjadriť Caravaggiovi. Muž, ktorý uprene pozerá, ale súčasne drží v rukách peniaze. Ten okamih, v ktorom Matúš hovorí áno, všetko zanechá a ide s pánom. Je to ten okamih milosrdenstva, ktorého sa mu dostalo a ktoré prijíma. Áno, idem s tebou. Je to prvý okamih stretnutia, hlboká duchovná skúsenosť.
Potom príde druhý moment, hostina v Matúšovom dome, pokračoval svätý otec. Pán stoluje s hriešnikmi. Je to hostina na oslavu Božieho milosrdenstva, ktoré mení život. Po týchto dvoch situáciách, po očarení z prvého stretnutia a po hostine, začína každodenná práca ohlasovania evanjelia.
Táto práca musí byť živená spomienkami na to prvé stretnutie a na tú hostinu. Toto nie je jeden okamih, je to istý čas, až do konca života. Spomienky. Na čo spomínať? Na tieto skutočnosti. Na stretnutie s Ježišom, ktorý zmenil môj život, ktorý sa nado mnou zľutoval, ktorý bol voči mne taký láskavý a povedal mi: pozvi svojich priateľov hriešnikov, urobíme hostinu. Tieto spomienky dávajú silu Matúšovi a všetkým týmto, aby išli ďalej. Pán zmenil môj život, stretol som pána. Vždy si toto pamätajme. Toto spomínanie je ako fúkať do pahreby. Fúkať, aby sme udržali oheň, a to navždy.
V evanjeliových podobenstvách sa hovorí o odmietnutí zo strany mnohých pozvaných na pánovu hostinu. Ježiš išiel hľadať chudobných, chorých a urobil hostinu s nimi.
A Ježiš, pokračujúc v tomto zvyku, oslavuje s hriešnikmi a hriešnikom ponúka milosť. Milosrdenstvo chce ma nie obetu. Neprišiel som totiž volať spravodlivých, ale hriešnikov. Kto si myslí, že je spravodlivý, nech sa varí vo vlastnej šťave. On prišiel pre nás hriešnikov. Dovoľme, aby na nás vzliadlo Ježišovo milosrdenstvo. Urobme hostinu a pamätajme si tento okamih spásy.
5 metrov vysoká bronzová socha na travertínovom podstavci zobrazujúca svätého Michala Archaniela, patróna Univerzálnej cirkvi a tiež patróna Mestského štátu Vatikán, je od dnes novým monumentom vatikánskych záhrad. Ráno ju pred budovou vatikánskeho guvernatorátu slávnostne požehnal pápež František. V úvode inauguračného príhovoru poznamenal, že ide o iniciatívu plánovanú a schválenú ešte pápežom Benediktom XVI., ktorý sa na slávnostnom akte zúčastnil. Pápež František mu pri tejto príležitosti adresoval srdečné a úprimné slová, po ktorých poznamenal:
vo vatikánskych záhradách existuje niekoľko umeleckých diel, avšak toto má postavenie obzvlášť dôležité ako umiestnením, tak aj významom, ktorý vyjadruje. Táto socha nám pripomína, že zlo je prekonané, žalobca je odhalený, jeho hlava rozdrvená. Aj diabol sa neustále snaží zohyzdiť tvár archaniela a tvár človeka, ale Boh je silnejší a jeho víťazstvo, jeho spása je ponúknutá všetkým ľuďom.
Potom svätý otec pripomenul, že Mestský štát Vatikán je od dnes zasvetený aj svätému Jozefovi, ochrancovi Ježiša a svätej rodiny.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka zo Spoločnosti Božieho slova na 14. nedeľu v cezročnom období s názvom 72.
Stretol sa raz kresťan so židovským biblistom. Rozprávali sa o mnohých témach. Najviac však o náboženstve, pretože práve takéto témy ho zaujímali najviac. V rámci náboženstva vďačnou témou bol pre nich Ježiš a apoštol Pavol a tiež Biblia a jej chápanie a výklad. Podľa neho kresťania nerozumejú Biblii. Hovorí doslova: vy kresťania Biblii nerozumiete. Chýba vám správna optika. Iba vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vám podarí porozumieť, čo Biblia naozaj hovorí. A to sa netýka len starého zákona, ale aj zákona nového. Myslím, že Ježiša vôbec nechápete správne, a ani Pavla. A to preto, lebo vám chýba poznanie židovského prostredia, v ktorom Ježiš a Pavol žili, kázali a pôsobili. Tento dialog židovského kresťanského biblistu, milí priatelia, mi prišiel na myseľ, keď som čítal nedeľné evanjelium zo svätého Lukáša, hlavne myšlienku, že Ježiš poslal na misijnú cestu 72 svojich učeníkov. Evanjelium hovorí, Pán si vyvolil iných 72 a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. Ježiš teda poslal na misijnú cestu 72 svojich učeníkov. Ani menej, ani viacej. Prečo? Prečo práve toto číslo? Prečo 72? Toto číslo tu nie je náhodou. V starom zákone v knihe Genesis nájdeme zaujímavé miesto, kde má podľa všetkého misia 72 svoj pôvod. Ak spočítame synov Noéma, ktorý prežil potopu, okrem tých jeho známych troch synov Séma, Cháma a Jafeta, ich v knihe Genesis narátame 72. Písmo hovorí, že po potope sa do celého sveta rozišlo 72 ľudí. Týchto 72 ľudí reprezentuje všetky národy sveta. Obrazne, každý národ, hoci dnes ich je viacej než 72, keby išiel vo svojej genealógii dozadu do histórie, musí nájsť svoj koreň v niektorom z týchto 72 ľudí. A práve túto vec treba zobrať do úvahy, keď čítame slova evanjelistu Lukáša o rozoslaní 72 zo svojich učeníkov na misijnú cestu. V tomto čine mal určite na mysli tých 72 synov Noéma, z ktorých vznikli potomkovia 72 národov sveta a z nich potom všetky ostatné existujúce národy. Títo 72 učeníci pokryli hlásaním celý svet. Títo učeníci dostali veľmi konkrétnu misiu. Podľa evanjelia mali ohlasovať, že Božie kráľovstvo je blízko. Verím, že každý z nás vie, čo toto Božie kráľovstvo presne obsahuje. Znamená to, že prichádza chvíľa, keď sa všetky národy, ba všetci ľudia sveta zhromaždia pospolu a budú mať účasť na jednej hostine, ktorú pre nich pripravil ich Boh, ich spoločný otec, darca a pôvodca života každého jedného z nich. To však nie je všetko, čo povedal Ježiš. Ježiš im tiež povedal, že oni sú aj robotníkmi, ktorí majú zozbierať a priniesť z polí úrodu. A pripomenul im, že táto úroda je bohatá, že je už zrelá a teda pripravená na zber. Rastliny na poli, klásky obilia, kukurica na klasoch, zemiaky v tme pod zemou, hrozno žiarece krásov na slnku, jablká na stromoch, melóny a tekvice na poliach, paradajky na kríčkoch. Toto všetko je zrelé a pripravené na zber. Žiaľ, robotníkov je málo. Je nám jasné, čo táto obrazná reč znamená. Znamená to, že podľa Ježiša v každej krajine a kultúre sveta sú hnutia a javy, ktoré ľudia robia hladnými a smednými po pokrme, ktorý nám všetkým je pripravený a ktorý máme konzumovať spoločne s našim nebeským Otcom, s našim Bohom, ktorý je zároveň pre nás aj našou matkou, ako to hovorí prorok Izaiáš v prvom čítaní. Je matkou, ktorá si túli k sebe a láska svoje dieťa, ktorým je ľudstvo ako celok. Pavol apoštol národov pochopil túto myšlienku snáď zo všetkých najlepšie. Keď kázal v Aténách, odvolávajúc sa na to isté miesto z knihy Genesis, povedal: Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou, ani sa mu neslúži ľudskými rukami, ako by niečo potreboval. Veď on dáva všetkým život, dých a všetko. A z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme. Určil im vymedzený čas a hranice ich bývania, aby hľadali Boha. Ak by ho nejako nahmatali a našli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko, lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Tí 72 boli poslaní, aby všetky tieto národy zhromaždili, aby každý jeden z nich pozvali, aby pozbierali úrodu a priniesli ju z polí domov. Každý jeden z nás, milí priatelia, je poslaný do sveta tým istým spôsobom a preto každý jeden z nás by mal byť zhromažďovateľom a tvorcom pokoja. Každý jeden z nás je jedným z tých 72. Želám vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, toľko na dnes. Laudetur Jesus Christus.